Gada sākumā medijos un sabiedrībā diskusijas raisīja pāris gadījumu, kas slēgtajos Rīgas kapos tikušas izkārtotas īpašas kapavietas. Tā piemēram eksprezidente Vaira Vīķa Freiberga ar starpnieka palīdzību esot tikusi pie kapavietas Rīgas pirmajos meža kapos, netālu no pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes kapa. Vēlāk izrādījās, ka netālu no Vīķes Freibergas noskatītās vietas apglabāti arī Rīgas mēra Nila Ušakova vecāki. Pašlaik galvaspilsētas saistojušos noteikumos paredzēts, ka slēgtajos un daļēji slēgtajos kapos pie vietas nemaz tikt nevar, izņemot gadījumus, ka tā jau iepriekš ierādīta un tur jau kāds apglabāts. Lai kapavietu piešķiršanai neraisītu aizdomas, Rīga iecerējusi noteikumus mainīt. Tas tiek darīts, kad domes struktūrās paviesojušies tiesības sargājošo iestāžu pārstāvī, atzīst kapsētu pārvaldes priekšnieks Gins Zēla.
Minētie grozījumi tapu pateicoties tiesības sargājošām institūcijām, kas mums norādīja, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā nav šobrīd kārtības, kādā mēs varam noteikt kaut kādus atsevišķus piešķiršanas kritērijus atsevišķām kapavietām. Un tādēļ mēs esam sagatavojuši minētos grozījumus, kur pirmais punkts paredz to, ka šāda kārtība būs, ja būs nepieciešams noteikt kādus atsevišķus kritērijus, jeb arī nosacījumus atsevišķajai kapavietai, tad to var pieņemt ar Rīgas domas lēmumu. Var sakot, doma būs tā institūcija, kas šādā gadījumā varēs piešķirt šādu kapavietu, proti mēs izbēgam no koruptīviem riskiem, kad kapsētu pārvaldes priekšnieks ir tas, ka šādu lēmumu pieņem.
Domes komitejā, kurā noteikumu grozījumus vētīja, Nacionālās apvienības deputāte Ieva Holma pauda bažas, vai pārāk bieži nebūs tādi ārkārtas gadījumi un vai tiešām visai Rīgas domei par to jālemj. Arī vienotības deputāts Valdis Gavars jautāja, vai tādas īpašās vēlmes neies plašumā. Kapsētu pārvaldes priekšnieks Zēla tā nedomā.
No jebkurā gadījumā kapsētu pārvalde noteikti jebkuros gadījumos negatavos pozitīvu domas lēmumu gadījumos, kad jebkurš cilvēks, kuram ir noteikti kārtība, vērsīsies domē ar šādu lūgumu. Varētu būt atsevišķi gadījumi.
Mēs saprotam, ka vērsīsies pie deputātiem un lēms domē tās, ka kāds prezidents gribēs kaut ko vai...
Es to skaļu neteicu, bet iespējams arī prezidents. Mums ir gadījumi, ka cilvēks dzīvam esot, cilvēks jau vēlas iegādāties kapavietu. Līdz šim tas nebija iespējams. Atsevišķos gadījumos varbūt šāda iespēja būtu pieļaujama. Un tad tas jau būs domas lēmums, tas vairs nebūs kaut kādā mērā kapsētā risinājums jautājumu.
Līdz ar šīm izmaiņām kapu apsaimniekošanā būs arī citas.
Ir cilvēki, kuriem šķiet, ka ja mums ir noteikts, ka kapsētas ir pieejams cilvēkiem līdz 2023, tad viņam arī ar automašīnu ir šādas tiesības braukt iekšā, taču ņemot vērā to, ka mums liela zādzība skaits, tas nebūtu nav pieļaujams. Un ir paredzēta kārtība, ka bezpiedarīgo personu sektoros turpmāk cilvēki, ja viņi vēlēsies noslēgt līgumu par kādu no tiem, nu, uzrodās kāds tuvinieks vai kas, viņam būs jāveic pārbedīšana, ja viņš gribēs labiekārtot šo vietu.
Par visiem noteikumu grozījumiem vēl būs jālemj Rīgas domei. Edgars Kupčs, Latvijas radio.